25. novembar, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Miloš Teodorović i Sabina Čabaradić, vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. U narednih 30 minuta čućete kako se u Bosni i Hercegovini tretira antifašizam, za što nam je direktan povod obilježavanje 70. godišnjice Zavnobiha. Jedini istorijske činjenice prihvataju, drugi ih ne priznaju. Zašto je Srbija od svih zemalja koje su sa Rusijom sklapale ugovor o plinovodu Južni tok za sebe isposlovala najgori aranžman, jedna je od dilema kojom se danas bavimo. Tražimo i odgovore na pitanje kakva je to izložba portreta na kojoj nema likova, nego samo mjesta njihova ubistva, te da li se školovanje isplati ili ne, o čemu smo razgovarali sa Sokoljem Beganajom, Romom iz Podgorice. Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Veoma je teško za mene da stojim na ovom mestu, da budem suočen sa užasom koji jedan čovjek može da učini drugom, izjavio je Tomašici kod Prijedora predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron. Na ovom mestu su do sada otkriveni ostaci 430 ubijenih osoba.
It is my very strong hope. Moja iskrena nada je da će rad Haškog tribunala i nacionalnih sudova u regionu dovesti počinioce zločina pred lice pravde i ponuditi izvjestan stepen utjehe onima koji su preživjeli, kazao je Meron. On je izrazio i nadu da će rad Haškog suda i nacionalnih sudova biti komplementarni u naporu da se promovira pomirenje i ozdravljenje svih zajednica u regiji. Iznoseći svoje lične impresije, predsjednik Haškog tribunala je rekao: ovo mjesto za mene ima poseban značaj jer me potiče na kamenolom u kojem sam bio zatočen u Poljskoj u Drugom svjetskom ratu i u kojem je ubijena moja majka. I zato za mene ovo znači mnogo više od međunarodnih zakona, istakao je Meron. Predsjednik Haškog suda u Tomašci sreo se i razgovarao sa predstavnicima prijedorskih logoraša i udruženja Izvor, koji se nadaju da bi i otkriće ove masovne grobnice moglo uticati na suđenje Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću.
Izvestio Erdogan Katana. Ekshumacija u Tomašici bit će nastavljena čim vremenske prilike to budu dozvolile, izjavio je šef područnog odjeljenja Instituta za nestale osobe BiH za Bosansku krajinu Mujo Begić. Bosna i Hercegovina danas slavi 70-godišnjicu obnove svoje državnosti kada je u Mrkonjić gradu na prvom zasjedanju Zemaljskog antifašističkog veća narednog oslobođenja BiH potvrđen njen kontinuitet. Predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić i član predsjedništva Bakir Izetbegović položili su vence na spomen obeležja u Sarajevu.
Ovaj datum je vezan za antifašističku borbu svih ljudi u Bosni i Hercegovini tada i vezan je za Bosnu i Hercegovini. To su dvije stvari koje su neodvojive jednostavno. A oni pokušavaju nasilu da tu povuku liniju. Pa kažu antifašizam da, a Bosna i Hercegovina ne. Pa ne može.
I smo svi ovdje, i Bošnjaci, i bosanski Srbi, i bosanski Hrvati, na kraju krajeva iz kog genetskog porijekla, bili smo jedan narod stotinama godina, tog smo mentaliteta, istog smisla za humor. Od ovih 1000 godina koliko ova zemlja postoji, 980 je bilo u miru, treba sve to imati u vidu i napraviti jednu normalniju hodovu budućnost.
U Republici Srpskoj ovaj dan se zvanično ne obeležava. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da na nivou BiH ne postoji ni dan, ni datum državnosti i da stoga dan Zavnobiha ne može biti obeležavan kao dan državnosti. Povodom praznika hrvatski kompozitor i dirigent Đelo Jusić i francuski intelektualac Bernard Henri Levy proglašeni su počasnim građanima grada Sarajeva. Roditelji bošnjačke dece iz Konjević polja nisu poslali decu u školu, na što ih je ranije pozvao ministar prosvete i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija. On je upozorio da će u suprotnom deca izgubiti školsku godinu. Vlada Srbije je dala saglasnost za pokretanje postupka privatizacije farmaceutske kompanije Galenika i kompanije Politika AD, objavljeno je u najnovijem broju službenog glasnika Srbije. Direktor policije Srbije Milorad Veljović izjavio je da će do kraja godine biti završena istraga o 24 sporne privatizacije, ali da to ne znači da će sve imati epilog na sudu.
Mi nećemo stati, posle 24 privatizacije neće na neki način stopirati dalji rad u borbi protiv korupcije organizovanog kriminala, pre svega vezano za druge privatizacije.
Crnogorski novinar i jedan od organizatora takozvanog marša protiv mafije Marko Milačić kažnjen je sa 400 evra zbog, kako je saopšteno iz Cetinskog suda za prekršaje, ugrožavanja bezbednosti saobraćaja i remećenja javnog reda i mira. Milačić je poručio da neće platiti kaznu i da će, kako je naveo, morati da ga privode, ovaj put u zatvoru Spužu.
Slušate Radio Slobodna Evropa,
Vijesti iz svijeta.
Demonstranti u Kijevu jutro su se sukobili sa policijom. Ukrajina i Europa, to je ono što skandiraju dan nakon velikih demonstracija u kojima je učestvovalo, kako se procjenjuje, oko 50.000 ljudi. Čelnici Europske unije Herman Van Rompuy i José Manuel Barroso saopštili su da i dalje važi ponuda Unije za dalje eurointegracije Ukrajine, ali da na toj državi i njenom vođstvu da izabere partnera. Ukrajina je inače u četvrtak suspendovala pripreme za potpisivanje sporazuma o pridruživanju sa Europskom unijom. Tajlandska premijerka Yingluck Shinawatra proglasila je vanredno stanje zbog protesta tokom kojih su demonstranti upali u ministarstva. Demonstranti koji traže njenu ostavku upali su ministarstvo inostranih poslova, pošto su prethodno zauzeli ministarstvo financija. Izrael je u potpunosti odbacio sporazum o iranskom nuklearnom programu uz ocjenu da ga ne smatra obavezujućim, te da je reč o velikoj istorijskoj grešci, kako se navodi u saopštenju tamošnjeg ministarstva inostranih poslova. Istovremeno, francuski šef diplomatije Laurent Fabius rekao je da će Evropska unija najverovatnije u decembru ukinuti određene sankcije Iranu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prvo zasjedanje Zavnovbiha održano je 25. novembra 1943. godine u Mrkonjić gradu i na tom zasjedanju uoči onog Avnojevskog, na kojem su udareni temelji buduće Jugoslavije, i dogovoreno je da će i Bosna i Hercegovina biti jedna od ravnopravnih republika. I to su istorijske činjenice. Pa ipak se oko toga u samoj Bosni i Hercegovini vode polemike. Jedni ovaj datum slave kao praznik, drugi ga osporavaju faktima usprkos. Maja Nikolić je u razgovoru sa stručnjacima pokušala odgonetnuti zašto se u Republici Srpskoj negira antifašizam usprkos tome što baš na ovoj tekovini 20. stoljeća počiva cijela Evropa.
Prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, kada je potvrđena bosansko-hercegovačka državnost, dogodilo se prije točno 70 godina. Profesor Mirko Pejanović.
I on se kao takav potvrdio u 50 godina mira u vrijeme socijalizma. On se kao takav potvrdio kao snaga koja je taj kapacitet državnosti BiH da odbrani tu državnost u vremenu rata 92. 95. da se dočeka Dejtonski mirovni sporazum i da se dočeka današnje vrijeme kada Bosna i Hercegovina, iako sa mnogo teškoća, gradi svoj put, izvodi reforme da postane članica Evropske unije i članica NATO saveza, kada će se po mišljenju mnogih teoretičara i stručnjaka Bosna i Hercegovina doći u istorijsko stanje svoje potpune stabilnosti i isključenosti svake etničke podjele ove zemlje.
Profesor Esad Bajtal za naš program kaže da državnost Bosne i Hercegovine osporavaju oni koji u njoj žive i od nje uzimaju najbolji dio kolača.
Još veći cinizam, dakle stepenovan na kvadrat, srećemo ovih godina kada se ne prizna ono što je Bosni dato, a ne prizna se od onih koji su uzeli na revers partizansku Titovu Bosnu i Hercegovinu, a vratili je u svega 51% i tvrde danas da su spasili Bosnu. Oni koji se odnose prema njoj ovako kako se odnose danas, svojim pljačkanjem, svojim pseudotranzicijama, koje znači punjenje vlastitih džepova, koji znači 85 ljudi u ovoj zemlji koji imaju 9 milijardi narodnog bogatstva u svojim džepovima, a narodu prave narodne kuhinje i daju mu po jedan obrok dnevno, jer su mu ostala dva uzeli koja je imao u svom stanu i u svojoj kući do 90. godina.
70 godina nakon Zavnobiha u Bosni i Hercegovini sve je prisutniji fašizam. Božo Novaković, predsjednik Saveza boraca Narodno-oslobodilačkog rata, kaže da fašizam iz 90. godina nije slabio, već do danas sve više jačao.
Jer mi danas nemamo ono što smo gradili, a nemamo ni slobodu za koju smo se borili i koju smo živali 40 nešto godina u zajedničkoj državi Jugoslavije.
Punih 18 godina izraženo je političko rastakanje Bosne i Hercegovine, a protiv njega se dovoljno ne bore ni oni koji pri svakom svom javnom nastupu sebe nazivaju deklariranim antifašistima. Politički analitičar Zlatko Dukić.
Najviše smo krivi mi koji se smatramo antifašistima i koji smo neorganizovani, neuvezani, zato što smo nedovoljno agresivni, što čekamo povod, što nemamo kontinuitet aktivnosti i što se lako mirimo s tim da nam zvanična država jednostavno okreće leđa, da nas i osporava i ne podržava. Za razliku od nekih drugih zemalja u Europi koje su antifašizam uzele kao zvaničnu ideologiju, jer je to civilizacijska tekovina. Kod nas je u glavama aktualnih političara, nažalost i u dijelu federacije koji još drže do antifašizma, dešava da ljudi misle kako je to komunistička ideologija, što je ogromna podvala i velika laž, jer ja nisam siguran da ima komunista u Parizu i u Berlinu, a oni tamo obilježavaju 9. maj, dan Europe, dan pobjede nad fašizmom.
Profesor Omer Ibrahimagić.
Imajući u vidu njenu historijsku prošlost kao multivjerske zajednice, kasnije kao multietničke zajednice u kojoj etnička kultura treba da ima prvorazredno značenje, ali politička kultura treba da bude zajednička da bi mogla funkcionirati kao država, normalna država u zajednici suverenih država.
Povjesničar Azim Kožar.
Mislim da treba vjerovati u Bosance i Hercegovce, one koji su patrioti i rodoljubi, koji sigurno čine ogromnu većinu. To se vidi po svim parametrima, kad je u pitanju država za i protiv. Ipak većina, ogromna većina Bosanaca i Hercegovaca, tu nema nikakvu dilemu. Dakle, ja vidim tu u tom potencijalu, bosansko-hercegovačkom, perspektivu Bosne kao države.
Stoga i Mirko Pejanović ističe da oni koji osporavaju 25. studeni to čine samo zbog političkih pobuda koje su kratkog vijeka.
Etničku podjelu Bosne i Hercegovine i njenu destrukciju i njeno uništenje kao države nisu uspjeli ni oni koji su imali tako veliku vojnu silu, to je njima odgovor. Njihovo trajanje će biti za neko vrijeme, inače Bosna i Hercegovina ide sigurno svojim koracima u euroatlantske integracije.
Naši sugovornici smatraju da je budućnost Bosne i Hercegovine njen europski put. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Korak dalje.
Mada su ga s radošću iščekivali, žitelji malog vojvođanskog mjesta Šajkaši nisu ugostili Vladimira Putina. Od ruskoga su predsjednika dobili samo čestitku koju su drugi pročitali. Ali su oni posmatrali simbolično zavarivanje prve cijevi na trasi buduće dionice plinovoda Južni tok kroz Srbiju. Putinovo odsustvo kompenzirao je srbijanski državni vrh koji je taj posao označio istorijski važnim energetskim projektom. Ovo je ostvarenje srpskog sna, kazao je šef države. Veliki dan za Srbiju, Balkan i Europu koji će imati tranzit plina bez sigurnosnih rizika, uvjeravao je premijer. Iza svih tih velikih riječi, nekako je podsjeća Branka Trivić, zabašuren detalj da je Srbija od svih zemalja koje su u ovaj projekat ušle s Rusima isposlovala po sebe najštetniji sporazum.
Čak je i ministarka energetike Zorana Mihajlović ruskoj strani nekako najneomiljenija po pitanju energetskog sporazuma između dve države, jer je pokušavala što da popravi u korist svoje zemlje, progovorila na ruskom, citirajući famoznu Tolstojevu rečenicu.
Vsije šasljevije semije pa hoži drug na druga. Každaje nešasljivija semija, nešasljivija pa svojemu. Sve srećne porodice liče jedna na drugu, sve nesrećene su nesrećene na svoj način. Mi u Srbiji ne želimo samo da budemo deo porodice, mi upravo želimo da budemo deo jedne srećne i velike porodice i mislimo da je to upravo početkom izgradnje Južnog toka.
Nosilac gradnje deonice gasovoda Južni tok kroz Srbiju je zajedničko rusko-srpsko preduzeće Južni tok Srbija, u kojem je udeo srpskog vlasnika Srbijagasa 49%, a ruskog Gasproma 51%. Srpski zvaničnici ističu da će Južni tok Srbije godišnje donositi 200 miliona evra prihoda od tranzita gasa, ali te pare neće završiti u državnoj kasi, već ići na otplatu ruskog kredita kojim će gasni put kroz Srbiju biti finansiran, kaže za Radio Slobodna Evropa ekonomski novinar Milan Ćulibrk.
Srbija je, kao što se zna, jedina zemlja kroz koju će prolaziti Južni tok, koja nema ravan udeo sa ruskim partnerima u zajedničkoj kompaniji, već ima manjinski udeo 49%. Srbija će za svoj deo poslova morati da uzme kredit od ruskih partnera i plaćat će godišnju kamatu od 4,25%, tako da će praktično svi prihodi od taksi koje će se naplaćivati za tranzit gasa odlaziti za vraćanje tog kredita. Ti prihodi od tranzita godišnje će biti oko 200 miliona, a učešće srpske strane negdje će biti oko 950 miliona, pa kada se tove dodaju kamate, bar jedno 5-6, možda i 7 godina. Neće biti prihoda, praktično će ti prihodi morati da se koriste za vraćanje tog kredita, ali s druge strane Srbija svake godine ima manjak u državnom budžetu od oko 1,5 do 2 milijarde evra, tako da drugog načina zapravo nije ni bilo.
Srbija je od svih zemalja koje su ušle u projekat Južni tok sklopila najnepovoljniji energetski sporazum sa Rusijom. Sve druge države su sa ruskim Gazpromom bar u 50-50 vlasništvu, ali sad je kasno da se liju suze nad lošom politikom koja je rezultirala lošom ekonomijom, podsjeća ekonomista Mlađan Kovačević.
To je trebalo pitati ove prethodne vlade koje su zaključile taj sporazum. Isto to važi oko učešća ruskog partnera kod NIS-a.
Milan Ćuliberg podsjeća na to kada su i zašto postavljeni stubovi ovakvog rusko-srpskog energetskog sporazuma.
Čini mi se da su stubovi tog energetskog sporazuma i svega ostalog postavljeni još negde 2008. godine, dakle pred izbore parlamentarne i predsjedničke, i čini mi se da je dobrim delom taj sporazum posljedica i politike same, a ne čisto ekonomskih razloga. Svi su se tada utrkivali da idu u Moskvi, da se slikaju sa Putinom i sa Medvedevim, računajući da će im to doneti naklonost većeg broja birača. I uz to je bilo vrijeme kada se računalo na veću podršku Rusije za rješavanje statusa Kosova. Tako da je sve to bilo upakovano u taj paket, i u tom takvom jednom ambijentu je postignut sporazum da se proda većinski paket u Nišu za 400 miliona evra i da se dogovori gasni aranžman koji praktično je juče i počeo konačno da se realizuje.
Početkom 2008. godine, u vreme premijerovanja Vojislava Koštunice, lidera Nacionalističke demokratske stranke Srbije, u atmosferi pregovora o Kosovu, naivno se računalo na moć ruskog veta i ruske podrške. Za uzvrat je učinjen ekonomski sunovratan posao. Da bi se Srbija našla na trasi gasovoda Južni tok, pristala je da ruskoj strani proda 51% akcija svog najvrednijeg monopolističkog preduzeća, naftne industrije Srbije. NIS je Gazprom njeftu, ćerki firmi ruskog Gazproma, prodat ispod realne vrednosti po ceni od samo 400 miliona evra uz obavezu investicija kupca od dodatnih 500 miliona. Sve je to urađeno bez tendera, direktnom nagodbom. Većinski paket akcija NIS-a prodat je po toj ceni, uprkos tome što je taj udeo pre prodaje procenjivan na iznos koji se kretao između 600 miliona i milijarde evra. O tom kupoprodajnom ugovoru do njegovog potpisivanja srpska javnost nije ništa znala. Ali nije prodat samo NIS. Rusima je predato i upravljanje celokupnim prirodnim rezervama nafte i gasa u Srbiji, koje su procenjene na čak 7 milijardi evra, a na to pravo eksploatacije ukupnih rezervi Gazprom plaća rentu od samo 3%, iako se u svetu ta naknada kreće od 10 do čak više od 30% zarade na iskorištenim rezervama. Čitava Evropa je zavisna od ruskog gasa i gasnih puteva, jer drugih i nema. Konkurentski gasovod Nabuko je zbog turbulencija sa Iranom, ranih i kasnijih, nekako zamro, ili što bi Rusi rekli, ostao samo bumažni patok, papirnati tok. I najjača evropska ekonomska sila Nemačka učlanjena je u ruski Severni tok, a gasovod Južni tok prolazit će i kroz Bugarsku, Mađarsku, Sloveniju, Italiju. Od svih tih država, međutim, jedino je Srbija prodala svoje naftno preduzeće ispod cene i predala Gazpromu pravo da bezmalo badava crpi njene resurse nafte i gasa. Bila je to očigledno cena koja je za prethodne garniture vlasti bila niža od cene njihove naivne vere da će uz rusku pomoć sprečiti gubljenje Kosova, već tada izgubljenog. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Sada je već vrijeme da se kratko podsjetimo i na važnije vijesti dana, ali najprije, Miloše, ako se ne varam, jedna nova.
Da, vest koju smo upravo primili, Tužilaštvo za ratne zločine Srbije predložilo je sudu da Iliju Jurišića osudi na 15 godina zatvora zbog napada na kolonu JNA u Tuzli 92. Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu zakazaće datum za izricanje prvostepene presude. Ovo su ostale najvažnije informacije. Teodor Meronu Tomašici, zločince izvesti pred lice pravde, vlada Srbije odobrila privatizacije politike Galenike, Loran Fabius u decembru ukidanje dela sankcije Iranu, posle poteza Kijeva, Barozo i Rompej poručuju, ponuda Ukrajini ostaje.
Iz drugog u prvi plan.
U uličnoj galeriji u Beogradu u pripremi je izložba neobičnih fotografija.
Ovu izložbu fotografija je Aleksić nazvao Portreti, ali njegov fotoaparat nije portretisao ljude, već Beograd viđen iz specifičnog ugla.
Specifično je zato što to neće biti portreti, nego će to uglavnom biti urbani pejzaži, mesta na kojima su ubijeni ljudi iz javnog života Srbije.
Šta vi zapravo želite da pokažete? Kakvo osjećanje želite da probudite kod onih koji dođu da to vide?
Neko osjećanje nelagode, ako smem da priznam.
Hoćete li znati detalje o tome ko je sve našao svoje mjesto na beogradskoj mapi smrti? Ostanite uz regionalni program ili priču potražite na našoj internet stranici.
Slobodna Evropa.org.
kampanja za referendum o ustavnoj definiciji braka u Hrvatskoj sve je agresivnija i sve se više zahuktava. Dvije su suprotstavljene strane. S jedne, političari vladajuće koalicije, s druge, Katolička crkva. Građanska inicijativa koja je pokrenula referendum i koja zagovara brak kao vezu žene i muškarca, kojeg li apsurda, kao muzičku podlogu svog spota izabrala pjesmu jednog većinski homoseksualnog britanskog sastava. Slušate Enisa Zebića.
Stranke vladajuće koalicije i predsjednik Republike Ivo Josipović na referendumu 1. prosinca glasat će protiv toga da se u Ustav unese definicija braka kao životne zajednice žene i muškarca, čime pokretači referenduma inicijativa U ime obitelji bliska Katoličkoj crkvi želi unaprijed onemogućiti da se u Hrvatskoj izjednače prava homoseksualnih i heteroseksualnih zajednica. Premijer i predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Zoran Milanović.
On je stvar vlade. Ali kao osoba i kao predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske mogu poslati ljude da glasaju za pravo svakoga na njegovu sreću i na njegov odabir, što znači da glasaju protiv.
Stranke desnog centra i desnice podržat će izmjenu Ustava. Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko kaže kako se mora.
Izloženi smo jednoj diktaturi relativiteta. Sve je relativno. Pa je relativan i brak u onom, rekao bih, klasičnom izričaju kako smo mi naučili.
Nimalo ne čudi da su inicijativu koja posredno brani izjednačavanje homoseksualne sa heteroseksualnom zajednicom podržale sve vjerske zajednice u Hrvatskoj, uz iznimku Luterana i Židovske općine Zagreb. Poziv da se na referendumu glasa za upućen je ovog vikenda sa svih propovjedaonica u Hrvatskoj, ali vjerojatno nitko tako oštro kao osječko-đakovački katolički nadbiskup Đuro Hranić.
Kazati ja sam vjernik ići na misu, a ne podržavati takve stvari, to znači nevjera.
Inicijativa U ime obitelji već je optužila medije da vode kampanju protiv nje. Sa druge strane, iz inicijative građani glasaju protiv, upozoravaju na kršćansko-fundamentalistički background čelnih ljudi inicijative U ime obitelji, Ladislava Ilčića ili pak oca najeksponiranije članice ove inicijative Željke Markić, Marije Živkovića. Za naš radio govori aktivistica Nive Smiješić.
Inače, gospodin Ilčić je još 2008. predvodio inicijativu za zakonsku zabranu abortusa, a gospodin Živković, koji je otac gospođe Željke Markić, je zagovornik ideje broja glasova za birače prema broju malodobne djece. Samo ne znam šta bismo napravili sa onim parovima koji imaju neparan broj djece, ali valjda bi svaki roditelj onda dobio po pola glasa.
Država je blagorečeno zatečena ovom inicijativom s desna. Uopće nema zakonskog normiranja kampanje za referendum, čak ne treba prikazati ni izvore i iznose potrošenog novca za kampanju. Izvršni direktor nevladine udruge GONG Dragan Zelić u izjavi za naš radio za taj propust optužuje zastupnike svih stranaka kada se pre 3 godine mijenja Ustav, a oni ovu temu zaboravili.
Međutim, kasnije isto tako postojeća vlada snosi odgovornost što se nije donio zakon o referendumu gdje bi se onda možda mogle pokrpati sve ove rupe.
Inicijativa Bliska Katoličkoj crkvi je prilično uigrana, organizirana i efikasna, ali i njima se dese sočni gafovi. Tako su za muzičku podlogu svog spota uzeli jednu pjesmu indie benda DXX, u kojem je od 3 članova 2 homoseksualno. Slučaj je već prijavljen YouTube-u, pa je glazba iz spota uklonjena, a mediji pišu i kako DXX razmišljaju o tužbi protiv U ime obitelji, jer su neovlašteno i bez dozvole koristili njihovu glazbu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sokol Bega najprvi je Rom u svojoj generaciji koji je završio fakultet i zaposlio se u nekom od državnih organa Crne Gore. Više od bilo kakvih strategija i akcionih planova, vredi ovaj živi primjer čovjeka koji je, usprkos svim predrasudama i poteškoćama, ipak pronašao bolji život. Olivera Nikolić zabilježila Sokoljevu priču.
Sokol je domicilni Rom, odrastao u Nikšiću na periferiji grada. Priča nam da je kao i većina njegovih sunarodnika rastao u siromaštvu. Baraka 303 u kojoj je živjela njegova desetočlana porodica dio su njegovog djetinjstva.
Kada bismo ušli svi u tu baraku, morali smo se poređati kao sardine, ali nekako svi smo bili zadovoljni, svi smo bili sretni, iako smo bili totalno siromašni.
Kao osnovac bio je nezainteresovan za školu, slabo je govorio jezik, stidio se neznanja i uslova u kojim je rastao, pa je od svega toga sklonište našao u zadnjoj klupi.
a radi našeg neznanja i stida što ne znamo kao drugi učenici, nismo bili uredni i onda su se povukli kao zadnju klupu.
Ondašnje okruženje, to su 70. 80. međutim bilo posticajno za Rome, primjećuje Sokolj. Iako i tada bilo predrasuda prema Romima, društvo je ipak i bez akcionih planova, strategija i slično bilo naklonjenije prema njemu i njegovim sunarodnicima i motivisalo ih da uče. Najbolji đak u odjeljenju je bio zadužen da dodatno radi sa Romima, prisjeća se Sokolj.
Na Rome su gledali ne na nekoga ko ugrožava njihovu sredinu, ne na ljude koji će se stidjeti da se druže sa njima ili na ljude koji su teret ovoj državi ili društvu, nego su gledali na ljude koji su ravnopravni, žive po težim uslovima, ali radeći sa njima, pomoći im, mogu izaći na kraj i izgurati sa problemima.
Maršave dvojke iz osnovne pretvara u odlične ocjene u srednjoj školi koju završava kao najbolji đak u razredu. U međuvremenu, u skladu sa romskom tradicijom i prije završene škole, ženi se. Paralelno radi najteže fizičke poslove kako bi obezbijedio egzistenciju porodici. Jedno vrijeme, ratnih 90-ih je van Crne Gore u koju se vraća nakon rata i zapošljava u Nikšićkom komunalnom, gdje je pomislio da će završiti karijeru.
Uzalud je bila sva ona škola što sam učio, što sam pokušao nešto da motivišem moju djecu da uče.
17 godina po završenoj srednjoj školi, zahvaljujući projektu OEPS-a, zajedno sa još 25 sunarodnika grabi šansu i upisuje Filozofski fakultet, odsjek za predškolsko vaspitanje. Za razliku od osnovne škole, na fakultetu nije u zadnjoj, već u prvoj klupi sa ogromnom željom da završi studije i da pruži svojih 100%.
Sad sam tražio prvi red. Znači, do profesora da sjedim i htio sam da budem među najboljim studentima, ali ja sam rekao, ja ću da dam sve od sebe, ukoliko tada ne mogu da prođem, onda je ono, znači, ne mogu da žalim.
I nije bilo lako. Prije podne student, poslije podne u komunalnom, a preko noći učenje, priprema kolokvijuma i ispita. Diplomirao je sa 10-kom i jedini od njegovih sunarodnika iz svoje generacije koji je stigao do cilja. Nakon pripravničkog, Sokolj ostaje bez posla i živi od socijale. Dilema je pred njim, da li su ogroman trud i odricanje bili uzaludni.
Moja porodica u haosu, ne uspio mi ništa. A drugovi koji nijedan dan nisu išli u školu, kažu, evo, ti imaš fakultet, radiš u komunalnom. Mi nemam fakultet, radim. Kakva je razlika? Nikakva.
Sa diplomom je zakucao na vrata vlade i prvi je Rom koji se zapošljava u nekom državnom organu, Ministarstvu za ljudska i manjinska prava. Sokolj je napravio važan generacijski iskorak i u porodici, pa je njegova kćerka, za razliku od njegovih sestara koje nisu dobile šansu da se školuju, krenula njegovim stopama i završila studije. Pokazao je svojim sunarodnicima da se trud isplati, pa danas rijetki slijede njegov put.
Posebno sada, dakle, otkad sam tu zaposlen u ministarstvu, već svi kažu, vidite li, škola uvijek pomaže. Nikad te neće ostaviti gladna, nikad te neće ostaviti na ulicu. Vrijedi se obrazovati, vrijedi se školovati.
Iako je možda taj iskorak ka budućnosti u slučaju Roma teži, Sokolj apeluje na svoje sunarodnike da i sami preuzmu odgovornost za svoju sudbinu.
Nikakvog boljitka neće biti ukoliko se mi izolujemo. Čekamo spasenje od drugih. Mi se moramo sami uključiti. Ali ako mi nešto radimo za sebe, za svoju budućnost, za svoju djecu, preuzimo samu odgovornost da krenemo dalje, mi ćemo na taj način imati bolji život. Ne samo za nas, nego i za našu djecu i za uopšte bit ćemo potrebni u ovom društvu kao građani Crne Gore.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada za još jedan pregled najvažnijih vijesti dana.
Teodor Meron u Tomašici, zločinci izvesti pred lice pravde. Konjević polje, deca nisu krenula u školu, uprkos prijetnji ministra prosvete Republike Srpske. Vlada Srbije odobrila privatizaciju politike i Galenike. Loran Fabius u decembru ukidanje dela sankcije Irano. Vanredno stanje na Tajlandu. Posle poteza Kijeva, Barroso i Rompej poručuju, ponuda Ukrajini ostaje.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Miloša Teodorovića, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.